Dnešní slovo se jmenuje V jasu královi tváře je život. A začínáme veršem přísloví 19.12. Králův hněv je jako řvaní mladého lva, ale jeho obliba je jako rosa na zeleň. V ekumenickém překladu jako řev mladého lva je králova zlost, jak rosa na bylinu jeho přízeň. Zde se mluví o králi, o panovníkovi, o prezidentovi nebo nějakém mocnáři, ale nemůžeme tohle slovo vztáhnout také na našeho krále, pána Ježíše? No jistě, že můžeme. On je král králů, pán pánů. On je náš král. On je náš pán. Vztáhněme tato slova o králi také na Ježíše a na náš vztah s ním. No ale co s tím královým hněvem? Králův hněv je jako řvaní mladého lva. Hněvá se náš Bůh? Hněvá? Co myslíte ostatní? Hněvá. Je to v Bibli. Nedá se s tím nic dělat. Náš Bůh se hněvá. No, takže když my uděláme něco zlýho, tak co? Hněvá se na nás? Je naštvaný? Záleží co? Myslím, že jo, myslím, že ne. No tak, jak s tím, co s tím, jak s tím naložit? Tak pojďme se na to podívat. Jan 3:36, to znáte někteří na spaměť. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo však odmítá syna, nespatří život, ale zůstává na něm boží hněv. Zůstává na něm boží hněv. Prosím, to je novozákonní slovo. Hněv Hospodina není něco starozákonního. Hospodinův hněv zůstává na těch, kteří odmítají Krista. Bez pokání není odpuštění. A bez odpuštění zůstává vina a hněv Boží na člověku. Bůh ve své milosti neodsuzuje člověka, ale dává mu ohraničený čas ku pokání. Avšak hřích jasně odsuzuje. Pán nás vede k tomu, abychom přišli k němu, abychom mu vyznali svoje hříchy a přijali ho jako svého krále, jako svého pána, který za nás zemřel, a tedy my jsme s ním zemřeli. Protože odplata za hřích je smrt. My jsme zasloužili smrt a v Kristu jsme zemřeli. V Kristu jsme byli také obživeni a vzkříšeni. My jsme teď v Kristu, už nepatříme sami sobě. Jsme jeho vlastnictvím. Jsme jeho synové a dcery. Nežijíš já, ale žije ve mně Kristus. Naši negativní minulost ukončuje Kristův kříž a krev. Patláš se s něčím z minulosti? Vyvstává ti stále něco z tvé minulosti, co jsi zvoral? Nevokecávej to, neomlouvej to. Řekni, pane, bylo to hnusný, prosím, odpusť mi to. A přijmi očištění skrze Kristovu krev. Kristova krev tě očišťuje od každého hříchu. Očišťuje tvoji minulost. Kristův kříž vyřešil tvoji minulost. Ty jsi už teď v Kristu. Staré věci pominuly. Hle, je tu nové. Pán uzavírá tvoji minulost. Pán chce, aby jsi žil v přítomnosti a aby jsi šel tou cestou k budoucím úžasným věcem, které pro tebe připravil. Naše negativní minulost je ukončena Kristovým křížem a Kristovou krví. Je očištěno, je ukončeno něco, co nás ničilo, něco, co nás trápilo. Jsme v Kristu. Jsme synové a dcery Boží. Jsme v Kristu. A už na nás není ten Boží hněv. Ten byl vložen na Ježíše Krista. Ten Boží hněv byl hrozný. Ježíš vytrpěl skutečně něco strašného, že nebyl podobný synu člověka. Hrozné utrpení na těle, na duši i na duchu šel až do pekel. To všechno kvůli nám, kvůli tobě a mně. Byl na něj vložen Boží hněv. A když my přijímáme Krista jako toho našeho beránka Božího, je nám odpuštěno. Máme nový život, věčný život a jsme v Kristu, jsme Kristovci. Jsme teď lidé, kteří žijí pro něj. Ten obličej se skutečně mění, ten králův obličej se mění. Je tady králův hněv vůči hříchu, ale ten hřích byl odsouzen na kříži, na Ježíši Kristu, který za nás zemřel. A my jsme teď v Kristu a náš král se z nás raduje jako ze svých synů a dcer. Pojďme se ještě podívat na ten Boží hněv. Potřebujeme mu porozumět. Ten Boží hněv je skutečný. Víte, já věřím, že když Pán se dívá teď na Putina, anebo Kirila, anebo Lavrova, že se hněvá. Jako mladý lev. Jistě, i takovýhle grázlové můžou učinit pokání. V Norimberku byl jeden pastor, který sloužil těm grázlům nacistickým, kteří měli na svědomí ohromné množství mrtvých a vedli je k pokání. A někteří to pokání učinili. Někteří se vysmívali až do konce. Je o tom kniha, jsou o tom záznamy. John Wesley chodil po věznicích a kázal evangelium lidem odsouzeným na smrt. Za co? Za vraždy, za zlé věci. Kázal jim evangelium a mnozí se obrátili k Pánu a byli zachráněni, jako ten Lotr na kříži v poslední minutě. Je to možné, ale tito lidé mají nekající srdce. A protože stojí v autoritě, jsou nástroje toho zlého, tak jsou skutečně branami pro uvolnění veliké, nečisté a zlé moci ďábla. Boží hněv je na těchto lidech. A Pán chce zastavit to jejich běsnění a chce vzbudit také nás, církev, abychom je nesli na svých modlitbách a abychom přinášeli soucit vůči těm, kteří jsou potřební. Pojďme se podívat na Římanům, 1. kapitola od 18. nebo 18. verš. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Jsou to pokrytci. A 2. kapitola od 1. verše. Proto jsi bez omluvy, člověče, a to každý, kdo soudíš. V čem soudíš druhého, v tom odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale sám činíš totéž. Víme, že Boží soud je podle pravdy proti těm, kdo takové věci dělají. Máš za to, člověče, který soudíš ty, kdo takové věci dělají a sám činíš totéž, že unikneš Božímu soudu? Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovývavosti a trpělivosti a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? Pán poslal Ježíše Krista, aby každý, i ten největší grázl, byl zachráněn. A jeho dobrota nás a všechny vede ku pokání. Pán chce zjevovat svoji dobrotu a proto každého volá, aby činil pokání. Dokonce je na jednom místě řečeno, že Bůh přikazuje všem, aby činili pokání. Svou tvrdostí a nekajícím srdcem si schromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. A on odplatí každému podle jeho skutků. Těm, kteří s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, dá život věčný. Avšak těm, kteří jsou sobečtí, neposlouchají pravdu, nýbrž poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuřivostí. Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, jenž působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka. Avšak sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro, předně Židovi a také Řekovi. U Boha není přijímání osob. To je nový zákon, prosím. To je epištola Římanům, kde je to nejúžasnější zjevení o Boží spravedlnosti. Vidíme tam hněvajícího se Boha a vidíme tam Boha odpouštějícího. Boha, který velice touží, aby lidé k němu přicházeli a byli osvobozeni od toho hněvu, který na nich leží. Králův hněv jako řvaní mladého lva. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo však odmítá syna, nespatří život, ale zůstává na něm hněv Boží. V Kristu je život, v Kristu je odpuštění, v Kristu je vyřešení toho Božího hněvu. Ale jeho obliba je jako rosa na zeleň. Jeho přízeň je jako rosa na bylinu. Jeho přízeň, to je jeho milost. Jeho obliba, jeho přízeň, jeho milost, to je totéž. Proto jsem poslal svého syna, říká Pán, abych ti mohl projevit svoji přízeň, svoji lásku, svoji milost. Pán ti chce zjevit tuto přízeň. Hněv byl vložen na Ježíše Krista a my jsme v Kristu. A Pán ti chce teď zjevit svoji přízeň, svoji oblibu, svoji dobrotu. Pojďme na přísloví 16.15. V jasu královi tváře je život. Jeho obliba je jako oblak jarního deště. Předtím jsme četli, jeho obliba je jako rosa na zeleň a teď čteme, jeho obliba je jako oblak jarního deště. Jarní déšť, rosa. To jsou výrazy, které pro Izraelce mají úžasnou důležitost. Víte, včera na té svatbě to bylo požehnání. Ten déšť byl požehnání. A my to potřebujeme takhle vidět. My jsme si to užili venku, sláva Pánu, ale my potřebujeme déšť, naše země potřebuje déšť. My jsme v kultuře, kde pravidelně pršelo, no ale už začínáme mít také období sucha, jsou místa, kde podzemní vody nejsou naplněné. A myslím, že to uvidíme ještě daleko více, ale v tom Středozemí, tam na tom byli naprosto závislí. Já bych vám chtěl tady přečíst něco o deštích v Izraeli. V Izraeli prší pravidelně od listopadu do konce března nebo počátku dubna, což je zimní období. Od dubna do října, což je letní období, neprší a jediným osvěžením pro rostlinstvo je rosa. Raný listopadový déšť je žádostivě očekáván, neboť bez něho není pomyšlení na osev, pšenice, ječmene, protože půda je utvrdlá na kámen. Vlhké počasí bývá pravidelně ukončeno takzvaným pozdním deštěm v měsíci březnu a počátkem dubna. Bez tohoto jarního deště by obilí žárem léta bylo sežehnuto. Rosa má důležitý význam, zvláště od května do konce srpna, k kdy vůbec neprší, takže nahrazuje vláhu. Bez rosy by všechno uschlo. Takže když čteme výrazy jako rosa na zeleň, nebo jarní déšť, nebo na jiných místech je podzimní déšť, tak pro Izraelce to bylo něco životně důležitého. A pro tebe a pro mě je životně důležité, aby si věděl, jak Bůh k tobě přistupuje, jak na tebe hledí. Teď, zítra, večer, jak na tebe hledí. To je životně důležité pro tvůj život. Jako to je životně důležité pro zemědělství v Izraeli. A když to nepřijde, když nepřijde rosa, když nepřijdou ty deště, no tak není úroda a není co jíst. A je hlad, a je nouze, a je bída. A tak je to i v našich životech. Jestliže my neokoušíme tu Pánovu přízeň, máme problémy. Máme problémy. Musíme vyhledat psychologa. Ne? Musíme vyhledat našeho krále. A uvěřit tomu, co říká písmo, co říká o nás. Jak se vidíš? Vidíš se tak, jak tě vidí Bůh? Nebo se vidíš tím starým, padlým, přirozeným způsobem? Tak, jak tě vidí Satan? No jo. Čemu teda věříme? Víte, někdy v našich životech je trošku potřeba taky Pánu důvěřovat. Máme tolik problémů, je to tak těžký, protože věci vidíme ze spoda, vidíme je přirozeným zrakem a ještě uvěříme nějaký satanově ptákovině. Jestliže je Pán na tebe naštvaný, jestliže se na tebe hněvá, pak čiň pokání. A přijmi Ježíše Krista jako svého spasitele a pána. Možná, že si ho přijal. A jestliže by si byl v takovém stavu, tak by si byl odpadlý křesťan, který je potřeba se vrátit ke Kristu. Ale že bychom se měli vracet každý den a každou chvíli, ne, to je ještě trochu jinak. My jsme v něm a nejsme dokonalí, ale on nás vychovává. On nás vychovává. A stále jsme v jeho milosti. V jasu královi tváře je život. O tom je důvěrný vztah. Víte, já tady můžu mluvit o důvěrném vztahu od rána do večera, ale jestliže nevěříš tomu, jaký je vůči tobě Bůh, pak tě nic nebude k němu přitahovat. Naopak, bude tě to odpuzovat. Ale jestliže věříme tomu, co říká písmo o lidech, kteří jsou v Kristu, pak je tady magnet, magnetická síla. A já chci více znát Pána, protože ho miluju. Rozumíte tomu? To je rozdíl náboženských lidí a božských milovníků. Milující můj Pán, můj milenec, můj milovník, tady ke mně mluví. Já nevím, asi jste si všichni psali nějaký dopisy, ne? Když jste chodili s manželem nebo s manželkou, ještě než jste byli manželé a manželky. Můžete napsat manželovi a manželce dopisy teď, to je dobrý. Vracíte se k ním, nebo jsou to protivní dopisy a spálili jste to, podupali? Ne, takový dopisy jsou schovaný. Ty jsou schovaný a ty máš tady dopis, ty máš tady dopis. Od Pána, který se nemění, který tě miluje, který po tobě touží. Tady je základ našeho důvěrného vztahu s Pánem. V jasu královi tváře je život. On po tobě touží víc než ty po něm. On po tobě touží. Nebeský milenec, on po tobě touží. trochu tomu potřebujeme věřit. Aspoň trošku. Jaký je Pán vůči nám? V Jesu královi tváře je život. Jeho obliba nebo jeho přízeň je jako oblak jarního deště. Rosa, oblak jarního deště. Životně důležité věci přicházejí do tvého života skrze jas Pánovi tváře. Kdy to uvidíš? No, když tomu uvěříš a když přicházíš k Pánu a když ho uctíváš, když mu vyznáváš svoji lásku, když si to připomínáš. Pane, ty po mně skutečně toužíš. Ráno vstaneš a můžeš si sednout, dát si kafe a říct, Pane, ty tady skutečně na mě čekáš? Ano, ano, tak to přesně je. On tam na tebe čeká a chce ti zjevit jas své tváře, svoji přízeň. On tam na tebe už čeká. To je magnet, magnet. Trošku tomu věřit. Znáte to slovo Pána Ježíše, Matouš 6:6. Vejdi do svého pokojíku nebo na to skryté místo, zavři za sebou dveře. Tam je skutečně ta myšlenka, že Pán už tam je přítomen a on na tebe čeká. Zavřeš dveře za tím vším rozptýlením, dáš mobil stranou a nasloucháš mu, modlíš se, čteš písmo. A začneš vidět v duchu, ve svém srdci, ve svém duchu, v té nejhlubší části své znovuzrozené osobnosti, začneš vidět jas Pánovi tváře. Co tomu říkáte? Není to dobrý? To je úžasný! Úžasný! Pavlíkův překlad, ve světle královy tváře, to je v rozjasněné tváři králově, je život. Nebo Bible 21, úsměv na tváři krále znamená život. Rozjasněná tvář králova. Moje dcera, můj syn už přicházejí. Chci vylévat svoji lásku, svoje srdce do nich. Chci se vlévat do nich. A my přijdeme, tak si teda sedneme a jsme naštvaní, protože prší a protože zase musím do práce a tady mě bolí. A tak jsem tam tak zatvrdlý a nade mnou je rozjasněná Pánova tvář a já z toho nic nemám a jdu naštvaný do toho dne. Nikdo to nezná. To je něco úžasného. Prosím, tohle si tam potrhněte v písmu. Myslím, že i v mobilu to jde nějak zvýraznit. Jo? A ti to září. V jasu královy tváře je život. To je skutečně něco tak úžasného. Pokud tomuhle porozumíme, tak máme magnet důvěrného vztahu s Pánem. Pojďme dál. Přísloví 15:30. Zářivý pohled dává radost srdci. Dobrá zpráva občerstvuje kosti. Zářivý pohled v ekumenickém vlévá do srdce radost. Dobrá zpráva vzpružuje kosti. No, v písmu je celé učení o kostech, já ho rozebírám v té své knize studnice uzdravení, ale je zde něco i symbolického, vzpružuje kosti, že my můžeme chodit po božích cestách. Zářivý pohled, to je zářivý pohled našeho Pána, který my můžeme uvidět hned z rána ve svém duchu. Zářivý pohled. V jasné tváři Králově je život. Zářivý pohled našeho Pána. Ten tě vzpruží. Ten tě pozvedne. Když mluvíme o Ježíšově pohledu, tak nemůžeme pominout to zjevení, úžasné zjevení v knize Zjevení v první kapitole od 12. verše. Jan tady říká, obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. Celé toto místo je úžasné k rozjímání nad tím, jak vypadá náš vzkříšený Pán. Spatřil jsem 7 zlatých svícnů a uprostřed těchto svícnů někoho jako syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé, jako bílá vlna, jako sníh. Jeho oči jako plamen ohně. Jeho oči jako plamen ohně. No, co si pod tím představíte? Žhnul jeho oči. Byl to plamen ohně Božího soudu? Zřejmě vůči některým ano. Ale vůči nám, synům a dcerám, kteří jsme zemřeli s ním a chceme žít ten jeho život, tak vůči nám je to oheň lásky a vášně. Je to zářivý pohled, který vlévá do člověka život a radost. To je úžasné. Jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. A ve své pravici měl 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář jako když slunce září ve své síle. Jeho tvář, jako když slunce září ve své síle. V jasu královy tváře je život. To je všechno stále o tom pohledu Ježíše na nás, o tom výrazu Ježíše vůči tobě a mně, svým dětem, svým drahým, svým milovaným. Pojďme se podívat na určitý prvek v tomto jasu záře. Je to stále jas úžasné záře Pánovy lásky, ale je v něm i ten výchovný prvek. A v tom výchovném prvku není odsouzení ani ten hněv vůči hříchu nebo hříšníkům. Je v tom výchovná láska. Je v tom výchovná láska. My to někdy úplně přehodíme a když vidíme, že Pán nás napomíná, tak to vnímáme svými filtry, lidskými, nesmyslnými, nebiblickými. Přefiltrujeme to na to, že Pán nás odsuzuje a zavrhuje. Ale to není pravda. Pán nás vychovává. Pojďme se na to podívat. Lukáš 22:31. Ježíš říká, Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás stříbil jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry. On mu řekl, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Hurá! Jo? Slyšíte v tom tu pýchu, jak je silnej sám v sobě? Ježíš řekl, pravím ti, Petře, že dnes nezakrhá kohout, dokud 3x nezapřeš, že mě znáš. No a pak čteme ten příběh, ještě tam čteme znovu tu jeho chvástavost, Matouš 26:30. Bylo to při té poslední večeři. A zaspívali chvalospěv a odešli na Olivovou horu. Tehdy jim Ježíš řekl, vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je napsáno, budou být pastýře a ovce stáda se rozptýlí. ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Na tomu Petr řekl, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy, vidíte, všichni, nikdy. I tady ti, i ten Jan a všichni tihle učedníci, jo, kdyby oni odpadli a zavrhli tě, já nikdy. No, nejsme někdy moc silní. Ježíš mu řekl, amen, pravím tobě, že mě této noci dřív, než kohout zakokrhá, třikrát zapřeš. Petr mu řekl, i kdybych s tebou měl zemřít, určitě tě nezapřu. Podobně mluvili i ostatní učedníci. Od 54. verše, Lukáš 22, 54 a dál. Zmocnili se ho a odvedli ho do veleknězova domu pána Ježíše. Petr je zpovzdálý následoval. Když uprostřed nádvoří zapálili oheň a posadili se spolu, seděl Petr mezi nimi. A spatřila ho jedna služka, jak sedí obrácen ke světlu. Pozorně na něho pohlédla a řekla, také tenhle byl s ním. On ho však zapřel, neznám ho, ženo. A krátce na toho uviděl jiný a řekl, ty jsi také z nich. Ale Petr řekl, člověče, nejsem. A když uplynula asi jedna hodina, začal někdo jiný tvrdit. Opravdu, i tenhle byl s ním, vždyť je také Galilejec. Petr řekl, člověče, nevím, co povídáš. A hned ještě, když mluvil, zakokrhal kohout. Pán se obrátil a pohlédl na Petra. Tolikrát jsem přemýšlel nad tímhle pohledem. Setkali se oči Petra a Ježíše. Ježíše, který začal být mučen. Petra, který právě třikrát zapřel pána. Co bylo v tom pohledu pána Ježíše? Co tam bylo? Láska? Milost? Co ještě? Odpuštění? Ještě někdo říkal? Je to velmi zajímavé. Tady vidíme něco z toho božského pohledu, který přináší život a přitom napomíná, vychovává. A skutečně je to něco jiného než odsuzující pohled hněvu. Jestli tomuhle porozumíme, tak porozumíme něčemu zásadnímu v našich životech. Porozumíme milosti. Je to vážný. To je skutečně něco strašného. Pán to vůbec nějak neomlouvá, že ho třikrát zapřel. Pak ještě s ním na konci jedná a vede ho k tomu, aby třikrát vyznal, že ho miluje. A to bychom mohli rozebírat více. Tam už Petr skutečně se dostává do určité pokory a říká, pane, ty víš, já už nebudu velkohubě mluvit, odpust, pane, ty víš. Pán se obrátil a pohlédl na Petra a Petr se rozpomenul na pánův výrok, jak mu řekl, dřív než dnes kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš, a vyšel ven a hořce se rozplakal. Tam už nebylo žádné ani slovo. Slova byla předtím. Tam byl jenom pohled. Pohled lásky, pohled i lítosti, pohled výchovy. To všechno je obsaženo v tom zářivém pohledu našeho krále. Když zřešíme, Pán na nás hledí jako na Petra. To není odsuzující, rozhněvaný pohled. To je výchovný pohled lásky. A výsledek je, že jsme zlomeni a že pláčeme a prosíme, pane, odpusť. Pane, odpusť. byl jsem moc silný. Potřebuji tě. Stávám se slabým, aby ty si mohl být silný v mém životě. Odpusť. Pane, ty víš, že tě miluji. Ty víš, nebudu už křičet, vykřikovat, já tě miluji, já tě nikdy nezradím. Ty víš, Pane, ty víš a já tě potřebuju. Výchovný pohled lásky našeho krále. Ještě zmíním jeden pohled, jenom tak na okraj. Vzpomínáte si na bohatého mládence, který přišel za pánem Ježíšem a ptá se ho, dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu říká, dodržuj zákon. A on mu říká, pane, tohle všechno zachovávám už od svého mládí. Totiž ono to není jenom dodržováním zákona, ono to je srdcem, kde máme srdce. A Ježíš těmi jeho slovy úžasně odhalil příčinu jeho problému. To se mi tak líbí. Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho. V ekumenickém překladu Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti chybí. Jdi, prodej všechno, co máš a dej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. Prosím, porozumějme výchovnému pohledu našeho krále. Výchovnému pohledu lásky našeho krále. On nebude snižovat laťku. Ta je stále vysoká pro učednictví, pro následování pána. Dej mu celý svůj život. Celé své srdce, nebude jí snižovat. S láskou pohleděl a vypíchnul jeho problém. Tvoje srdce není u Boha. Jedno ti chybí. Tvoje srdce je u majetku. Čteme dál, že měl mnoho majetku. Ježíš těmi slovy úplně odhalil jeho problematiku. A nechal ho jít. Pohleděl na něj s láskou a nechal ho jít. Dal mu ty boží požadavky a nechal ho jít. Pohleděl na něj s láskou a nechal ho jít. Někdy potřebujeme hledět na druhé s láskou a nechat je jít. A přimlouvat se. A čekat, kdy dojdou sami k sobě. Kdy dojdou k poznání pravdy. Kdy dojdou k tomu, že následovat Krista je to nejúžasnější, co můžeme ve svých životech činit. Je to radost. A je to vysoká laťka. Jdi a dej Bohu celé své srdce. Jak rosa na bylinu je králova přízeň. Jak rosa na bylinu je králova přízeň. V jasu královy tváře, v jasné tváři králově je život. Jeho přízeň jak oblak s jarním deštěm. Zářivý pohled vlévá do srdce radost. Dobrá zpráva spružuje kosti. Pánův pohled, vidění pána takového, jaký je vůči tobě, je něco, co tě má přitahovat, co tě pozvedá, co vlévá radost, život, milost, přízeň, co přináší životodárnou vláhu, rosu a jarní podzimní déšť, to, co potřebuješ pro svůj život. Bez toho se dostáváme do veliké nouze a problémů. Je v tom také výchovný pohled, neodsuzující, ale přitom jasný. A všechno, co pán od tebe chce, tak chce ti v tom pomoct. Ve všem, co pán od tebe chce, ti chce pomoci. Chce, abys to dělal z jeho sil, v závislosti na něm. to je úžasné. V jasu tváře králově je život. V jasné tváři králově je život. Ta jasná tvář králova je nad tebou, protože jsi v Kristu. Protože jsi milovaný syn a milovaná dcera, jsi v Kristu. A i kdyby jsi udělal něco zlého, Pán k tobě přichází a chce ti hledět do očí a je v tom výchovný pohled lásky. Je to stále ta jasná tvář králova, výchovný pohled lásky. A když to vidíme, tak činíme pokání rádi, protože Boží dobrota nás vede k pokání, ke změně smýšlení, ke změně jednání, k vyjití z kruhu. Pane, já ti děkuji za tvé slovo. Ať tě vidíme takového, jaký jsi. Ať vidíme, že v jasu tvé tváře je náš život. Pane, ať porozumíme té tvé přitahující síle. Že to je skutečně radost být s tebou, poznávat tě, mít časy s tebou a pak v práci a všude, kde jsme, chodit s tebou, myslet na tebe, brát tě, vztahovat tě do všech našich činností, protože ty jsi zdroj našeho života a my jsme na tobě úplně závislí. Každý náš dech, každé naše nadechnutí je na tobě závislé. Ty jsi náš život a v jasu tvé tváře, ve tvé přízni, ve tvé lásce, i ve tvé výchovné lásce je život. A je to dobré, je nám dobře v tobě, ve tvé náruči. Amen.